50 languages.
71.
71.
Vouloir quelque chose.
Mau sesuatu.
Qu'est-ce que vous voulez?
Apa yang kalian mau?
Est-ce que vous voulez jouer au football?
Kalian mau bermain sepak bola?
Est-ce que vous voulez rendre visite à des amis?
Kalian mau menjenguk teman-teman?
Vouloir.
Mau.
Je ne veux pas arriver en retard.
Saya tidak mau datang terlambat.
Je ne veux pas y aller.
Saya tidak mau ke sana.
Je veux aller à la maison.
Saya mau pulang ke rumah.
Je veux rester à la maison.
Saya mau tinggal di rumah.
Je veux être seul.
Saya mau sendirian.
Veux-tu rester ici?
Maukah kamu tinggal di sini?
Veux-tu manger ici?
Maukah kamu makan di sini?
Veux-tu dormir ici?
Maukah kamu tidur di sini?
Voulez-vous partir demain?
Maukah Anda berangkat besok?
Voulez-vous rester jusqu'à demain?
Maukah Anda tinggal sampai besok?
Voulez-vous régler la note seulement demain?
Apakah Anda ingin membayar tagihan besok?
Voulez-vous aller à la discothèque?
Maukah kalian ke disco?
Voulez-vous aller au cinéma?
Maukah kalian ke bioskop?
Voulez-vous aller au café?
Maukah kalian ke cafetaria?